Добър вечер, дами и господа. Добре дошли на нашата програма Живот в нови измерения.
We're happy to welcome you tonight to this special program on how to stop smoking.
Щастливи сме да ви приветстваме тази вечер на нашата програма Как да откажем цигарите.
As we have advertised in the last several evenings, we have planned to have a quit smoking program tonight.
Както обявихме преди няколко вечери, планираме да имаме програма за отказване на тютюнопушенето.
And we particularly are holding this program for the benefit of those who wish to quit smoking.
И тази програма изнасяме специално за онези, които биха желали да откажат тютюнопушенето.
Now this evening in our program,
тази вечер в нашата програма,
we want to direct our comments particularly to those who wish to quit smoking.
Бихме желали да насочим нашите коментари специално към онези, които желаят да се откажат от цигарите.
This first 30 minutes is for people who want to become ex-smokers.
Тези първи 30 минути от програмата са за хората, които желаят да се превърнат в бивши пушачи.
And in order to make our work effective,
за да направим нашата работа по-полезна,
I'd like to know,
бих желал да зная,
who in our audience wants to quit smoking?
Кой в нашата публика иска да откаже цигарите?
And so I'd like to ask you to raise your hand if
искам да ви помоля да вдигнете ръка,
particularly to the quit smoking, for quit smoking.
Особено ако сте дошли за да се откажете от цигарите.
How many of you are here for the quit smoking program?
Колко от вас са тук за програмата за отказване от тютюнопушенето?
Raise your hands up high, please.
Вдигнете ръка.
Okay, I
благодаря.
See good 15-20 people.
Виждам 15-20 души, добре?
We're happy to have the program for you.
Много сме щастливи да организираме тази програма за
and
вас.
And I hope that you will invite many more people to come.
Надявам се да поканите и други хора да присъстват.
I want to point out to you that this is a program for 5 consecutive evenings.
Искам да ви посоча, че тази програма е за 5 последователни вечера.
And for those of you who are kicking the habit,
тези от вас, които ритат навика,
we have the program tonight.
Имаме програмата тази вечер.
Tomorrow night,
утре вечер,
it is for those, who are quitting smoking at Solunska 10.
За тези, които отказват цигарите, ще бъдем на улица Солунска номер 10.
And then, on Tuesday night, back here.
Във вторник вечерта, обратно тук. И в сряда също.
And Thursday night back at Solunska 10.
И в четвъртък отново на Солунска 10.
So there is two evenings at the Adventist Church location.
Така че има две събрания в салона на църквата на адвентистите.
And three evenings here.
И три вечери тук.
So we ask that you would please make a special effort to be present at the other at the other location.
Така че ви молим да направите специални усилия, за да присъствате и на другото место.
Because it is very important that you come through for the 5 consecutive evenings.
Защото е много важно да преминете през 5-те последователни вечери.
Quitting the tobacco habit is not easy.
Да се откажеш от навика на пушенето не е лесно.
Tobacco smoking is something that is very popular.
Пушенето на цигари е много популярно.
It is very socially acceptable.
Това е социално възприето.
And early in the experience of many young people,
и рано в преживяванията на много младежи,
it is a program, it is a concept of being an adult.
Това е една концепция да изглеждат по-възрастни.
And so it is reinforced in many different ways.
Така че по различни начини това се направлява.
And because of this habitual dimension in the program,
и поради тази това измерение на навика в програмата,
the tobacco program becomes ingrained into our minds in a very strong way.
Навикът за тютюнопушене много силно се вкопава в мозъка ни.
There are two aspects to the tobacco habit.
Има два аспекта на навика за пушене.
One is the psychological addiction.
Единият е психологичното въздействие.
And secondly, the physiological addiction.
И второ, физиологичното въздействие.
And these blend together to form a very strong hold on individuals.
Съчетани двете неща здраво държат отделния човек.
I'm happy this evening that Dr. Gashanov from Sofia is joining me for these presentations.
Много съм щастлив, че тази вечер доктор Гешанова от София е тук при нас за тази тема.
And she will be particularly speaking about the physiological aspects.
Тя ще говори предимно за физиологичния аспект.
And I am dealing more with the psychological dimension.
Аз говоря повече за психологичното измерение.
And tomorrow evening I particularly want to take some extra time to speak about the nature of the addiction.
Утре вечер искам да отделя специално време, за да говоря за естеството на пораженията.
So for those of you who are here to quit smoking,
така че тези от вас, които са тук, за да откажат цигарите,
you will want to be at the Adventist Church location tomorrow evening.
Би трябвало да дойдете в салона на Адвентната църква утре вечер.
I'm going to take a longer period of time to devote myself to that particular question.
Ще отделя достатъчно време, което да посветя точно на този въпрос.
But now I want to discuss a little bit of the nature of the addiction.
Но сега искам да поговорим малко за естеството на това поражение, което нанася тютюна.
As I have described,
както описах,
tobacco smoking is something that becomes very socially acceptable in our society.
Пушенето е нещо, което става социално възприето в нашето общество.
Through television, through radio, through newspaper advertising.
Чрез телевизията, радиото, рекламите във вестниците.
Through the role models of parents, teachers, politicians.
Чрез ролята, която играят в живота ни родителите, учителите, политиците.
Many people see significantly influential people in their lives smoking.
Много хора виждат как хора, които оказват голямо влияние върху живота им, пушат.
And then in the advertisement that is given in the newspapers and in the billboards,
в рекламите, обявени в вестниците,
the ideal is presented.
Идеалът е представен.
If you want to be an independent person,
ако искате да бъдете независима личност,
then you must be a Marlboro cowboy.
То тогава трябва да се превърнете в каубоя от Marlboro.
Riding into the sunset on his big horse.
Който язди към залеза на големия си кон.
The very picture of the independent man.
Самото описание на независим човек.
And now what happens?
И какво се случва?
You first begin to experiment.
Първо започвате да опитвате.
And initially the tobacco does not taste good to most people.
И трябва да ви кажа, че тютюнът не е много вкусен за много хора.
The average smoker smokes 30 cigarettes a day.
Средният пушач пуши по 30 цигари на ден.
So what does he do?
Какво прави той?
He has his cigarettes in his pocket.
Цигарите му са в джоба.
And 30 times a day,
30 пъти на ден,
he takes the box out.
Той изважда кутията.
Shakes it.
Разтърсва я.
Removes a cigarette.
Вади цигара.
Puts the box back.
Връща обратно кутията.
Puts the cigarette in his mouth.
Слага цигарата в устата.
Reaches into his pocket for his matches or his lighter.
Бръхва в джоба за запалката или кибрита.
Strikes the match or makes the lighter.
Запалва клечката или запалката.
And sucks up and gets the cigarette started.
И вдишва и пали цигарата.
And then he inhales and exhales.
Вдишва и издишва.
30 times a day for the average smoker.
30 пъти на ден средният пушач прави.
That's 210 times every week.
Това прави 210 пъти всяка седмица.
That's about 1000 see now, that's about 840 times every month.
Това е около 840 пъти всеки месец.
And about close to 10,000 times every year.
И близо до 10,000 пъти всяка година.
And when you smoke for many years,
когато пушите много години,
it has become a habit that is so ingrained.
Това става един навик, който просто е втъкан във вас.
So much a part of life.
Става такава част от живота,
that you do it automatically.
Че го правите автоматично.
And so now you are dealing with something that is an automatic part of your life.
Така че сега се справяте с нещо, което е автоматична част от живота ви.
And yet it is much more than that.
Но въпреки всичко е и нещо повече от това.
It also has begun to impact upon your body, your physical health.
Това започва да оказва влияние върху вашето тяло, върху физическото ви здраве. Доктор Гешанова.
We appreciate your willingness to help us here.
Благодарим за желанието ви да ни помогнете тук.
And she is going to be speaking particularly on the physiology.
Тя ще говори по-специално за физиологията.
Of what happens when a person smokes.
На онова, което се случва, когато човек пуши.
And so I invite you to listen carefully and to notice her recommendations particularly on water.
искам да слушате внимателно и да забележите специално препоръките и за водата.
Добър вечер, скъпи приятели и скъпи гости. Най-напред искам да ви кажа, че много се радвам от това, че толкова малко хора от вас искат да се откажат от тютюнопушенето. Мисля, че всичките останали вече са се отказали и просто много малко остават да се откажат. Сега, поради това, че аз не владея английски така добре, както господин Торп и госпожа Торп, ще ви говоря на български език, а така ще дадем и някаква възможност на преводачката малко да си почине. Преди няколко месеца, през лятото, една вечер, вечеряхме с моето семейство, аз живея на площад Славейков, и чухме изведнъж една много страшна стрелба. Нещо неочаквано за нас. Веднага изскочихме на прозореца, забелязахме, че на целия площад хората бяха наскачали на прозорците и с ужас гледаха какво става. Наистина се стреляше, това не бяха бомбички. Обадихме се в полицията, оказа се, че много хора преди нас вече са се обадили и за секунди дойдоха няколко коли и обградиха това, което се беше случило. Това беше едно кълбо от хора, които се търкаляха на земята. Бяхме шокирани. Цяла нощ не можахме да спиме. Преди известно време всички от вас бяха потресени от това, което се случи около хотел Севастопол на Раковски. Отново стрелба. Случи се така, че моят мъж мина през това место 15 минути преди случилото се и бяхме доста разтревожени какво ще да стане, ако беше попаднал точно в момента на стрелбата. Но останахме само за тази тревога. С нощи късно вечерта, така се случи, че късно легнахме и късно заспахме, по едно време се чу някаква алармена инсталация на някаква кола, викове, крясъци около колата, след това се чу изстрел. Да ви кажа откровенно, аз даже не станах от леглото. Мъжът ми стана погледна, но площада си остана съвсем тих и ням. След известно време дойде една кола, вземаха, който беше ранен, и си отидаха. Това на пръв поглед няма нищо общо с тютюнопушенето, но ми се струва, че има и нещо много общо. Ние всички знаем отлично каква е вредата от тютюнопушенето. Това не се повтаря многократно и може би именно поради това повторение ние привикваме и вече престава да ни прави впечатление това, което всъщност правиме на нашия организъм. Около 1 милион души годишно, казва статистиката, умират от това, че са употребявали тютюн. По различни косвени и преки начини тютюна уврежда тяхното здраве и те стават жертва на тютюнопушенето. Оказва се, че тютюнопушенето убива годишно повече хора, отколкото инфекциозните заболявания, алкохола, наркотиците, спина, убийствата и самоубийствата, катастрофите, всички тези причини взети заедно. Въпреки това обаче, ние не хаеме. Ние спокойно се движиме с нашите цигари, с нашите лули в устата, живееме съвсем спокойно и продължаваме да потребяваме тази отрова. Световните статистики показват, че между петте най-често срещани заболявания, които причиняват временна нетрудоспособност и смърт от човека, четирите от тези пет се повлияват от тютюна. А това са именно сърдечно-съдовите заболявания, мозъчните инсулти, злокачествените новообразования, хроничната обструктивна болест на белия дроб. И може би единствено катастрофите, които взимат огромно количество жертви, не се влияят от тютюнопушенето. Въпреки че ако вникнем по-дълбоко, може би те и там оказват някакво въздействие. Пак безпристрастната статистика установява, че двама от 10 пушачи умират от рак. Това не ни пречи обаче пушенето да бъде наше ежедневие. Установява се, че 9 от 10 пушачи умират от рак на белия дроб. Но и това не може да ни стресне. Пушенето си остава за много от нас абсолютно ежедневие. Установява се, че около 10 милиарда долара годишно света харчи за купуването на цигари. Разбира се, наблюдава се една интересна тенденция. В развитите страни, като че ли настъпва едно осъзнаване на този проблем, като че ли тази огромна опасност, която ни дебне от тютюна и тютюневия дим, започва да става по като че ли ясна за хората и те започват постепенно да се отдръпват от тютюнопушенето. Установява се едно намаляване на хората, които се пристрастяват към тютюна. Или пък, ако все още има такива, които започват да пушат, то техният брой става все по-малко и все по-малко. Разработват се в съвършенство различни програми, които помагат на хората, които желаят да се откажат от тютюнопушенето, да се справят с този проблем. За съжаление обаче, не така стоят въпросите с нашите бивши социалистически страни, също както и с развиващите си страни. В нашите страни се наблюдава едно постоянно увеличаване броя на пушачите на тютюн. Увеличава се броя на учениците, на младите хора, които пушат. С застрашителни темпове се увеличава броя на жените, които пушат тютюн. Ще се опитам да ви разкажа един случай, който разказваше наш близък. Бил в Съединените щати и там му се е наложило да пътува между отделните щати, а също така и в Канада. Направил му впечатление, че във всичките самолети, които той е ползвал, било абсолютно забранено употребата на цигари и на всякакъв друг тютюн. В самолета, който го завел обаче от щатите в Европа, в Франкфурт, имало две помещения. В едното помещение били тези, които искали да пушат, а в другото помещение били тези, които не желали да пушат. Но това не е всичко. От Франкфурт нашия познат вземал един самолет, за да пристигне в София. Получило се нещо много интересно. Българският самолет също бил разделен на пушачи и непушачи, но това ставало в един и същ салон, в който всички сядали заедно, просто едната половина била за пушачи, а другата за непушачи. Това ми се струва, че показва какво е нашето отношение, като се почне от отделния човек и се стигне до ръководещите и зависещите от хората, от които зависят тези причини, отношението към тютюнопушенето. Направи ми едно много тъжно впечатление. Наскоро се връщах в къщи вечерта. Един наш близък, който десетки години е работил в Националния комитет за трезвеност и който десетки години това е било негова професия да работи, да се бори за трезвеността, борбата против алкохола, против тютюна. Тази късна вечер, и той се връщаше от работа, видях го, че в тъмнината между колите, като се пробираше за да мине по улица Солунска, човека беше запалил цигара. Разбира се, много са причините, които ни водят до това занимание. Някои от тях са обективни, други от тях са обективни. Може би, както каза господин Торп, това желание да се чувстваме по-самостоятелни, по-независими, по-силни, по-близки до Европа и до Америка. Може би тези хубави лъскави кутии, може би всичко това, този стрес, който изживяваме и ние в момента, дава своето отражение. Но независимо от това, ми се струва, че идва момента, в който човек трябва да направи своята равносметка и да вземе своето решение в живота. Ще си позволя да обърна вашето внимание, доколкото ние сме едно духовно събрание, на едни хубави думи, изказани стотици години преди рождението на Исус Христос от цар Давид. Той каза: Боже, ще те славя, защото така чудно и страшно съм създаден. Този негов спонтанен възглас може да се отнесе при разглеждането на всяка една част от нашето тяло, на всеки един наш орган, на всяка една наша система. Ако надникнеме в това, което представлява нашата дихателна система, ние ще намерим още едно много голямо потвърждение на тази мисъл. Диапозитива е малко тъмен, но аз въпреки това мисля, че вие ще можете да се ориентирате в него. А тези неща не са и сложни, те са ни безкрайно познати още от най-детските, най-първите ни години в училище. Най-напред въздуха навлиза в носната кухина. На пръв поглед нещо съвсем просто, но това е нещо уникално по своето устройство и по функциите, които са залегнали като замисъл в него. Не случайно е казано, че пътя на въздуха започва най-напред от носа, не от устата, както много от нас мислят. Какви са тези особености, които правят дишането през носа изключително по-полезно от дишането през устата, ще видим в една от нашите следващи срещи и беседи. По-нататъка, въздуха навлиза в гърлото. И колко прекрасно тук е измислено. Една пластинка разделя дихателната тръба от храносмилателната тръба. Така че, ако ние се храниме нормално, бавно, никога няма възможност храна да попадне в дихателните пътища и да предизвика опасност за живота ни понякога. По-нататък, трахеята. Едно нещо на гът изключително просто, а всъщност гениално измислено. Съставена от много пръстенчета, тя дава възможност, както и да се наведе човек, накъдето и да се наклони, да не се прекъсне пътя на въздуха и да можем и ние да дишаме. Но това не е всичко. Задната част на тези пръстенчета е направена от мек материал. Така че, когато храна преминава през хранопровода, намираш се зад трахеята, тя да не се притиска, да не пречи на преминаващият въздух. Ами това, с което е покрита дихателната тръба, това е един много фин слой от клетки, които имат едни мънички реснички, които в никакъв случай не позволяват чужди тела, прашинки да се задържат, да попаднат вътре и да пречат на нашето дишане. Създадени са такива рефлекси, като кашличния рефлекс, който изхвърлят всичко онова, което чуждо е попаднало в нашата дихателна тръба. И накрая, като се разклоняват на множество бронхи, нашите бели дробове завършват с едни мънички, малки, еластични мехурчета, алвеолите. Техният брой, в зависимост от това колко сме ние едри, големи, е някъде между 300 и 500 милиона. Тяхната повърхност е някъде около 100 квадратни метра, а при дълбоко вдишане тази повърхност нараства до 250 квадратни метра. Това съвсем не е без значение, тъй като именно от тази повърхност, която отвънка е богато покрита с кръвоносни съдове, се определя колко кислород ще навлезе в кръвта и как ще се извършат по-нататък нашите обменни процеси. Пушенето е не само един вреден навик, един лош навик. За съжаление, то представлява една зависимост. При вдишването на тютюневия дим, за неговия състав и въздействие ще говорим по-нататък, ние вкарваме в нашия организъм твърде много химически вещества, които са вредни за неговата нормална функция и нормална дейност. Получава се една интоксикация. Казва се, че тютюнопушенето, това е най-опасната, най-ужасната битова интоксикация. Трябва по някакъв начин, ако ние искрено желаем да се откажем от тютюнопушенето, да си помогнем по-бързо тази отрова, която е влязла в нас, да се изхвърля от организма и да се инактивира. Така че, наред с нашето желание, наред с нашата воля, ние можем да помогнем на нашия организъм и с конкретни ежедневни действия. Днес ще се спреме на първото от тези действия и това е именно пиенето на водата. Обикновено водата е нещо, на което също малко хора обръщат внимание. Но нашето тяло всъщност представлява около 70% вода. А за малкото детенце, за бебето, това са около 78, близо 80% вода. Нито една клетка в нашия организъм не може да върши нормално своята работа, ако не пристига в организма отвън вода. Но получава се нещо много интересно. Центъра за жаждата, който, така да се каже, ни напомня да пиеме вода, действа по един много особен начин. Той не ни напомня да пиеме вода тогава, когато организма има нужда от нея. Често пъти хората се заблуждават, като мислят, че ако имат нужда да пият вода, то те ще почувстват жажда. И с часове наред, понякога и с дни наред, те не пият вода. За съжаление, този механизъм влиза в действие тогава, когато е много горещо или когато сме извършвали силна, усилена физическа работа или физическа дейност. А иначе, нашия център за жаждата не ни подсеща и не ни напомня да пиеме вода. Ежедневно ние изхвърляме, ние губиме около 2 литра, 2 литра и половина течност през белите дробове, бъбреците, кожата, през храносмилателната система. Ако ние не набавим тази течност, се получава едно хронично, постепенно дехидратиране на организма. То е изключително вредно. Според някои специалисти, остаряването се дължи именно на тази хронична дехидратация. Колко по-вредно обаче става то, ако в нашия организъм има някаква отрова? За да помогнем за нормалното функциониране на нашия организъм и за да помогнем да се справи с изхвърлянето на тази отрова, ние трябва да обърнем изключително сериозно внимание на пиенето на вода. Затова, уважаеми гости, които тази вечер дигнахте ръка, първото нещо, към което може да почнете и което е съвсем безболезнено, да започнете наистина съвсем твърдо, съвсем решително да започнете да пиете около 6-8 чаши вода дневно. Много хора питат дали тази вода трябва да се пие по време на хранене или кога. Сутрешния ден започваме с 2 чаши вода. Останалите чаши се пият между храненията, в никакъв случай по време на храненето, защото така ще си нарушиме целия храносмилателен процес по-нататъка. Някои пък мислят, че ако пият достатъчно много, примерно компоти, супи, айряни, с това ще компенсират количеството вода, което трябва да поемат през деня. Установява се, че не е така. Компотите, супите и всички останали течности, които поглъщаме, така или иначе носят в себе си някакви други вещества. Често пъти в доста голяма концентрация, каквито са, например, чайовете посладени с захар или с мед. Това пречи на тази течност да бъде един отличен разтворител на нашите вътрешни, на вътрешната ни среда и по такъв начин тя не може да свърши отлично своята работа за премахване на отровите. Затова най-добре е наистина да обърнем внимание на чистата вода. Единствената течност, която по своя състав и по работата, която би могла да свърши, се доближава до водата, това са соковете, натуралните сокове, за предпочитане тези, които направиме сами вкъщи, а ако нямаме възможност за това, тези, които можем да купиме. С това аз тази вечер ще завърша, като още веднъж се обърна към вас, скъпи гости, които сте решили във вашия живот да сложите край на пушенето на цигари. Започнете да пиете вода. От вечерта вземете едно шише, напълнете го с вода и през следващия ден се постарайте то да се привърши. Желая ви успех!
We could have our lights up, I would appreciate that.
Ако може малко светлините да се запалят, бих бил благодарен.
Thank you, doctor, for your presentation. Appreciate that.
Благодаря ви, докторе, за вашата тема. Много високо оценя.
To summarize for our people who wish to quit smoking.
За да обобщим за хората, които биха желали да се откажат от тютюнопушането.
I want to make a very specific recommendation.
Бих желал да ви направя една специфична препоръка.
For those who want to quit smoking, there's a question that they must settle.
Тези от вас, които желаят да се откажат от тютюнопушенето, трябва да разрешат един проблем.
How am I going to quit?
Как да откажа цигарите?
Gradually?
Постепенно?
Tapering off down to zero?
Като намалям бройката на цигарите до нула?
Or am I going to do it all at one time?
Или да го направя изведнъж?
Let me illustrate with a little story.
Нека да го илюстрирам с една малка история.
There was a very, very kind man.
Имало един много любезен човек.
One day he got a little dog as a pet.
Един ден той получил малко кученце.
In North America,
в Северна Америка,
it's popular to have the dog's tail removed, to cut the dog's tail off.
В Северна Америка е обичай да се режат опашките на кучетата.
And this man was a man who wanted the dog's tail off.
Този човек също искал да отреже опашката на кучето.
But he didn't want to hurt his little pet dog.
Но той не искал да нарани малкото си кученце.
So he thought to himself,
затова той си помислил.
How can I do this with the least amount of pain?
Как да направя това най-безболезнено?
So he said, I will do it this way.
Ще го направя последния начин, си казал
той. I will
той.
Do it gradually.
Ще го направя постепенно.
I will cut the dog's tail off 2 centimeters at a time.
Всеки път ще отрязвам кучешката опашка с по 2 сантиметра.
And I will save the dog the harsh pain.
И по този начин ще спестя на кучето жестоката болка.
When obviously that didn't save the dog pain.
Очевидно това не спестило болката на кучето.
Well, neither for you will it save pain to taper down.
Нито пък на вас ще ви спести трудността, ако просто намалите количеството цигари.
And we encourage you to make a strong decision tonight.
Насърчаваме ви тази вечер да вземете едно силно решение.
That you're going to stop
Да спрете.
Completely.
Напълно.
In fact, smokers,
всъщност, пушачи,
if you would like,
ако бихте желали,
after our meeting tonight,
след нашето събрание тази вечер,
come up and give me your tobacco.
Елате и отпрете ми дайте цигарите си.
Give me every, all of the tobacco you've got.
Дайте ми всички цигари, които имате.
I promise you, I will not sell it to somebody else.
Обещавам ви да не ги продам на някой друг.
I will not use it myself.
Няма и аз самия да ги използвам.
And I will not give it away free.
Няма и да ги раздам безплатно.
I will dispose of it so nobody else can use it.
Ще ги унищожа, така че никой да не може да ги използва.
Now, whatever you choose to do,
каквото и да изберете да направите,
give it to me. Put it in the toilet, wash it down.
Да ми ги дадете, да ги хвърлите в туалетната, да ги измиете.
But whatever.
Но каквото и да направите.
Get rid of your tobacco completely.
Напълно се отървете от вашите цигари.
Then tonight.
След това тази вечер.
You want to get lots of extra water.
Тази вечер пийте допълнително много вода.
You want to drink, drink, drink.
Пийте, пийте, пийте.
Just as Dr. Geshanov has explained.
Така както обясни доктор Гешанова.
You need extra water.
Имате нужда от допълнително вода.
I would encourage you.
Бих ви насърчил.
About 8 to 10 glasses tomorrow.
Утре да изпиете 8 до 10 чаши вода.
Now, excuse me, you're going to need to use the toilet a lot.
Извинете ме, ще се наложи доста често да използвате туалетната.
When you walk,
когато ходите,
you, it will sound like a bottle is sloshing with the water.
Ще звучи така, се едно, че се клатушка една полупразна бутилка с вода.
That's okay.
Това е добре.
Your body will cleanse itself very well.
Тялото ви лесно ще се изчисти.
Then every time you get an urge to smoke,
след това всеки път, когато усетите желание за пушене,
this is what I want you to say.
Ето какво искам да кажете.
I choose not to smoke.
Избирам да не пуша.
Can we say that together?
Може ли да го кажем заедно?
I choose not to smoke.
Избирам да не пуша.
Let's say it in, all together.
Кажете го всички заедно. Избирам да не пуша.
Okay. And let's say that again.
Нека отново да го кажем.
All together, everybody.
Всички заедно.
I choose.
Избирам да не пуша.
Good, excellent.
Добре.
Good. Now, I want to encourage you tomorrow.
Искам да ви насърча утре.
Tonight.
Тази вечер.
Get rid of your tobacco.
Да се отървете от цигарите.
And may I make a suggestion?
Мога ли да ви предложа нещо?
If you feel that you won't drink enough water.
Ако чувствате, че не може да пиете достатъчно вода.
And it'll be hard to drink that amount of water.
И ще ви е трудно да пиете толкова много вода.
Here's a simple suggestion.
Ето едно простичко предложение.
Every time you feel the urge to smoke.
Всеки път, когато усетите желание за пушене.
Drink some water.
Пийте вода.
You won't have any problem drinking enough water that way.
Няма да имате проблем да ми изпиете достатъчно вода по този начин.
And then say, I choose not to smoke.
И след това си кажете, избирам да не пуша.
And make sure you come tomorrow night to the Adventist auditorium as we continue our 5-day plan tomorrow.
И направете всичко възможно да дойдете в залата на Адвентната църква утре вечер, когато продължаваме 5-дневния план.
For some who have come in a little late,
за тези от вас, които може би са влезли малко по-късно,
we are offering a quit smoking program.
Предлагаме програма за отказване от тютюнопушенето.
Tonight is night number one.
Тази вечер беше първата вечер.
Tomorrow is night number two at the Adventist Church on Solunska 10.
Утре вечер е втората вечер на улица Солунска номер 10 в Адвентната църква.
And for those of you who want to get rid of the tobacco habit, I'll see you there tomorrow night at 6 o'clock.
Тези от вас, които искат да се отърват от навика на тютюнопушене, ще ви видя утре вечер в 6 часа.
Want to welcome you tonight to our lecture.
Искам да ви приветствам тази вечер на наш с добре дошли на нашата лекция.
Thank you for coming out on this cold Sunday night.
Благодаря ви, че сте дошли в тази студена неделна вечер.
I'm sure that you probably thought about staying home where it was nice and warm.
Сигурна съм, че сигурно сте си мислили да останете у дома, където е топло и приятно.
But we appreciate you braving the snow and the cold and coming to join us.
Но ви благодарим за това, че сте се преборили с снега и студа и сте дошли, за да се присъедините към нас.
In a few minutes, my husband's lecture will begin.
След няколко минутки ще започне лекцията на съпруга ми.
And we hope that you will discover a new dimension in your life after the lecture tonight.
И се надяваме след лекцията тази вечер да откриете едно ново измерение в живота си.
Have you ever felt guilty? Have you ever felt sad about things in your life?
Някога чувствали ли сте се виновни или тъжни относно нещата в живота ви?
Tonight's topic, an answer to that guilt and how to have peace in your life.
Тази вечершната тема е посветена точно на това. Отговор на вината и как да имаме мир в сърцето.
As we've mentioned before, Life in New Dimensions is a chain that has links that link together every night.
Както споменахме преди това, Животът в нови измерения е като една верига, която е съставена от отделни звена, които всяка вечер се свързват.
And we hope that if you miss a lecture that you will be able to pick up a cassette at the back and so in that way you do not miss a link in the chain.
Надяваме се, че ако пропуснете една от вечерите, да можете да си вземете касета там от дъното на залата, така че да не пропуснете нито едно звено във веригата.
Tuesday night's topic is very interesting.
Темата за вторник вечер е много интересна.
At 6 o'clock on Tuesday,
в 6 часа във вторник,
the lecture will be focusing in on the difference between Eastern religions and Christianity.
Темата ще се съсредоточи върху разликата между източните религии и християнството.
There are many of these different Eastern philosophies and religions which are very popular.
Днес много от тези източни философии и религии са твърде популярни.
Hinduism, Buddhism,
индуизъм, будизъм,
New Age philosophies,
философията на New Age.
What is the difference with Christianity?
По какво се различават от християнството?
On Tuesday night we'll be discussing that and we had actually a lot of questions that came in last Wednesday night on this very topic.
Във вторник вечер ще разглеждаме тази тема и всъщност в сряда вечер получихме много въпроси точно по тази тема.
The lecture is entitled How to Discover a New Power in Your Life.
Как да намерим нова сила в живота си.
And we hope that will also be helpful to you.
Надяваме се това също да ви е от полза.
And then on Wednesday night is our class night again.
Отново в сряда вечер е нашата вечер за класна работа.
We'll have time for discussion and more questions.
Ще имаме време за дискусии и повече въпроси.
I think Brad, you have a lot of questions to answer from last week.
Мисля, че на брат са му останали много въпроси, на които да отговори от миналата седмица.
He will be focusing in Wednesday night also on the topic of creationism and evolutionism.
А в сряда ще се съсредоточим и върху въпроса за еволюция и сътворение.
We hope that you will enjoy that.
Надяваме се темата да ви хареса.
This evening I want to add a little new dimension to our program.
Тази вечер искам да добавя едно ново измерение към програмата ни.
I have enjoyed the many good comments that you have shared.
Много ми харесват добрите коментари, които споделяте с мен.
Wednesday night we had many questions come in.
В сряда вечер получихме много въпроси.
Tonight, at the end of our program,
тази вечер в края на програмата,
I'm going to have our discussion group leaders distribute a little slip of paper.
Ще помоля нашите дискусионни ръководители да раздадат малки листчета хартия.
It'll give you an opportunity to respond particularly to tonight's topic.
Там ще ви се даде възможност да отговорите по-специално на темата от тази вечер.
And as we are discussing here tonight, I hope that if you have any questions that you'll be prepared to write some of these down on the little slip of paper that will be coming later tonight.
И когато дискутираме темата ни тази вечер, надявам се, че ако във вас възникнат някакви въпроси, ще бъдете готови да ги запишете на гърба на листчето, което ще ви дадем в края.
Now, before we begin this evening,
преди да започнем тази вечер,
I'd like to invite you to ask God to open our minds and to be the real teacher here this evening.
Искам да ви помоля да поканим Бог да отвори умовете и сърцата ни и да бъде наш истински учител тази вечер.
The Bible speaks of prayer.
Библията говори за молитвата.
And prayer, as the Bible describes it,
и молитвата, както я описва Библията,
is talking to God as to a friend.
Е да говорим на Бога като на приятел.
I believe in prayer.
Вярвам в молитвата.
I know that God answers prayer.
И знам, че Бог отговаря на молитвите.
Before we study,
преди да изучаваме,
I'd like to invite you to remain seated.
Бих искал да ви помоля да останете седнали.
Let us pause and ask God to bless our study this evening.
И да приведем главите, помолим Бог да ръководи нашето изучаване тази вечер.
Let us pray.
Да се помолим.
Our gracious God in heaven.
Велики небесен Боже.
We thank you for this day.
Благодарим ти за този ден.
It's been cold.
Беше студено.
But it has been a nice day.
Но това беше един приятен ден.
Thank you that we can gather here.
Благодарим ти, че можем да се съберем тук.
Thank you for the freedom to be able to study your holy word.
Благодарим ти за свободата да можем да изучаваме святото ти слово.
Please be the real teacher here this evening.
Моля те, бъди истински учител тук тази вечер.
And show us divine principles that you have for us to live by.
И ни покажи божествените принципи, които имаш за нас, чрез които да живеем.
And we thank you in Jesus' holy name.
Благодарим ти в святото име на Исус.
Амин.
Амин.
This experience happened a number of years ago in the Eastern United States.
Това се случило преди няколко години в източните Съединени щати.
It was just after 1 o'clock in the morning.
Било точно след 1 часа през нощта.
And suddenly there was a very loud knocking on the door of the hotel room.
Изведнъж на вратата на една хотелска стая силно се почукало.
In the hotel room was a lady and her daughter.
В хотелската стая били една жена с дъщеря си.
Her name was Mrs. Mackel and her daughter's name was Barbara Mackel.
Името ѝ било Mrs. Mackel, името на дъщерята Барбара Макъл.
And a very loud urgent voice on the outside demanded to be able to speak to the daughter Barbara Mackel.
Един настойчив глас от външната страна на вратата настоявал да говори с дъщерята, с госпожица Барбара Макъл.
Naturally, they were a little bit surprised. They were awakened out of their sleep.
Естествено, те били изненадани, били събудени от съня си.
And Mrs. Mackel asked, "Who was it?"
Мисис Макъл му запитала, "Кой е?"
"This is the police," the voice said.
Полиция, казал гласът.
And the man said that there had been a very bad accident.
Мъжът казал, че имало много лоша катастрофа.
Barbara's boyfriend was involved in the accident.
Приятелят на Барбара бил замесен в катастрофата.
And the man said that he had to speak to Barbara immediately.
И човекът казал, че веднага трябва да говори с Барбара.
Barbara said, "No, mother, don't open the door."
Дъщерята казала, "Не, майко, не отварят вратата."
But in the confusion of the moment,
но в объркването на този момент,
Mrs. Mackel opened the door.
Госпожа Макъл му отворила вратата.
And the man pushed his way in.
Човекът веднага се влязал вътре.
He was a criminal.
Това бил престъпник.
And with several other people,
с няколко други хора,
he kidnapped Barbara, the daughter.
Той отвлякал Барбара, дъщерята.
They tied Mrs. Mackel up, put her on the floor.
Те вързали госпожа Макъл, оставили я на пода.
Carried Barbara outside, put her in the trunk of the car.
Изнесли навън Барбара, сложили я в багажника на колата.
And sped off to a very isolated area.
И я откарали в една съвсем изолирана местност.
There they had a hole prepared.
Там била подготвена в земята една дупка.
And there was a box like a coffin.
И в него имало една кутия като ковчег.
And they forced Barbara to lay in the box.
Насилили Барбара да легне в кутията.
They shut the lid.
Затворили капака.
And buried her under the sand.
И я погребали под пясъка.
There was a little pipe that led up so that she could get fresh air.
Имало една малка тръбичка нагоре, така че да може да получава чист въздух.
Barbara's daughter, Barbara's father was a very wealthy man.
Бащата на Барбара бил много богат.
And these criminals demanded a large amount of money.
Тези престъпници изисквали много пари.
And finally, as the police became involved,
най-накрая, когато се намесила полицията,
it was arranged for the money to be transferred.
Се уредило парите да бъдат пренесени.
And fortunately, the instructions were given where Barbara was buried.
За щастие били дадени и указания къде е погребана Барбара.
Many, many hours had gone by.
Много часове били изминали.
Would she be alive?
Дали ще е жива все още?
And the police and Barbara's parents went to this location.
Полицията и родителите на Барбара отишли на това място.
Frantically they dug.
Те нетърпеливо разкопали.
And they opened the box.
Отворили кутията.
And Barbara said the most handsome, the most wonderful men that she'd ever seen in her life was the sight of those police officers.
И Барбара казала, че най-симпатичните мъже, които била виждала в живота си, това били полицейските началници.
You can imagine the joy of that reunion.
Може да си представите радостта от това обединение.
As I heard of that experience,
когато чух това преживяване,
I thought to myself of another experience of kidnapping.
Си помислих за друго преживяване на отвличане.
The Bible describes this experience.
Библията описва това преживяване.
Where this planet of ours and the human race was kidnapped by an evil one.
Когато тази наша планета и нашите първи родители са били отвлечени от злия. Кани ви да вземете библиите си тази вечер.
And I would like to encourage each of you to ensure that you pick up the Bibles as you're coming in.
Искам да подчертая, че всички трябва да взимат библиите си, когато влизат в залата.
My staff expressed to me this evening.
Моят екип ми обясни тази вечер,
that they were a little concerned that many people hadn't picked up their Bibles.
Били обезпокоени, че много хора не си взимали библиите.
We are going to be using the Bibles night by night.
Ще използваме библиите вечер след вечер.
And I want to encourage you to get your Bibles, and now let's turn to Genesis chapter 1.
Бих искал да ви подканя да вземете библиите си и да ги отворим на Битие, първа глава.
In the very beginning of your Bible is the book of Genesis.
Самото начало на библиите ви се намира книгата Битие.
And the Bible here describes in chapters 1 through 3 the beginning of our world.
От първа до трета глава библията описва началото на нашия свят.
And in this experience that the Bible describes,
в това преживяване описано от библията,
we see an illustration of a terrible kidnapping.
Виждаме илюстрацията на едно ужасно отвличане.
Genesis chapter 1 describes how God made a perfect world.
Бития първа глава описва как Бог е създал един съвършен свят.
And man was given dominion over this planet of ours.
И на човека било дадено владение на тази наша планета.
Adam and Eve were the leaders of our planet.
Адам и Ева били ръководителите на нашата планета.
And if you turn to Genesis chapter 3,
ако отворите на Бития трета глава,
we find the biblical account,
намираме библейския доклад,
of what happened in how sin began in this world of ours.
Как грехът е навлязъл в нашия свят.
Here in Genesis chapter 3,
тук в Битие трета глава,
the Bible describes what this evil one, Satan, did.
Библията описва какво е направил злият, Сатана.
In a previous evening,
в предишните вечери,
we have studied how sin began.
Изучихме как започна злото.
And we have studied how Lucifer, this brilliant being of heaven,
и научихме как Люцифер, това блестящо небесно същество,
rebelled against his maker,
се разбунтува против Създателя си,
and how he came down to this planet.
И слезе тук на тази планета.
And we want to read here verses 1 through 3.
Тук нека прочитаме. На тук.
Genesis chapter 3.
Битие трета глава, трета страница от Библията в началото, от първи до трети стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог, да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.
Here in this perfect environment,
тук в тази съвършена околна среда,
this evil being came and seduced our first parents.
Дойде това зло същество и измами нашите първи родители.
He tricked them.
Той им отправи един трик.
Using the medium of a serpent,
използвайки змията като медиум,
we find that he came and planted doubts in the minds of our first parents.
Откриваме как той дойде и пося съмнение в умовете на нашите първи родители.
God had told them,
Бог им беше казал:
if you eat of this fruit,
ако ядете от този плод,
you will die.
Ще умрете.
Now, why was that?
Защо е било така?
The problem was not that there was poison in the fruit.
Проблемът не е бил, че в плода имало някаква отрова.
The fruit was only a symbol of a spiritual relationship between God and our first parents.
Плодът е бил просто символ на духовната връзка между Бога и нашите първи родители.
Eating of the food would be a violation of the will of God.
Да се яде от плода би означавало нарушаване на Божията воля.
It would be an act of rebellion against God.
Това би било едно действие, един акт на бунт против Бога.
And it was this spirit of rebellion that was the problem.
Тъкмо този дух на бунт е бил проблемът.
In verse 4,
в четвърти стих,
after Eve had responded,
след като Ева отговаря,
this evil one through the medium of the serpent said,
злият чрез медиума на змията казва:
you will not die.
А змията рече на жената: никак няма да умрете.
Last Wednesday evening, a number of questions came in on the topic of death.
В сряда вечер получихме множество въпроси по темата за смъртта.
Questions about what happens to a person when they die.
Въпроси за това какво става с човека след като умре.
In a future lecture, I'm going to be speaking about the subject of death.
В една от следващите теми ще говоря по въпроса за смъртта.
I have an entire lecture on the subject of reincarnation.
Имам цяла тема по въпроса за прераждането.
And here I want you to notice,
тук искам да забележите,
that God said,
че Бог каза,
If you rebel, you will die.
Ако въстанете против мене, ще умрете.
But Adam, but the evil one said,
но злият казва,
no, 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 you will not die.
О, не, вие няма да умрете.
A direct contradiction to the clear teachings of Jesus.
Едно явно противоречие спрямо думите на и ученията на Исус.
Then in verse 5,
след това в 5 стих,
the evil one told a second lie.
Злият изрече втора лъжа.
He said, God казва, knows that the moment that you eat of this food,
той казва, знае Бог, че в деня, когато ядете от него,
that your eyes will be opened,
очите ви ще се отворят.
And you will be like God.
И вие ще бъдете като Бога.
You will know good from evil.
Ще разпознавате доброто и злото.
God is pure.
Бог е чист.
God is holy.
Бог е свят.
God is wise.
Бог е мъдър.
And the evil one said,
а злият каза,
if you eat, you will have the very qualities of God-likeness within you.
Ако ядете от този плод, ще получите прилика, сходство с Бога вътре във вас.
Now, the Bible tells us, and we will not take the time, but Adam and Eve ate of the fruit.
Библията ни казва, че Адам и Ева яли от плода.
They accepted the deception of Satan.
Те приели измамата на Сатана.
And in verse 7,
и в 7 стих,
it says their eyes were opened.
Се казва, тогава се отвориха очите и на двамата.
They began to realize what they had lost in their rebellion.
Те започнали да осъзнават какво са изгубили чрез бунта си.
And then in verse 8,
и след това в 8 стих,
let us read this verse, please.
Нека да прочетем този стих, ако обичате. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета.
This is one of my favorite verses in the Bible.
Това е един от любимите ми стихове в Библията.
As the day was ending,
когато денят привършвал,
God came.
Бог дошъл.
And normally Adam and Eve joyously came to meet their creator.
Обикновено Адам и Ева с радост се втурвали да посрещнат своя създател.
But suddenly they felt guilty.
Те се почувствали виновни.
Tonight we want to talk about this whole issue of guilt.
Тази вечер искам да разгледаме този въпрос за вината.
Satan had kidnapped our planet.
Сатана е отвлякал нашата планета.
Adam and Eve had given to him their sovereignty, their dominion of this world.
Адам и Ева му били предали суверенитета, владението си над нашата планета.
They were guilty.
Те били виновни.
They had rebelled.
Били възстанали.
They had eaten of this fruit.
Били яли от плода.
They deserved to die.
Заслужавали да умрат.
And now they run away from their creator.
И сега те бягат от Създателя.
And what does God do?
Какво прави Бог?
He comes walking in the cool of the day.
Той идва, ходейки при вечерния ветрец.
One of the most successful deceptions of the evil one,
едно от най-успешните измами на злия,
has been to misrepresent what God is like.
Е била да представи погрешно какъв е Бог.
You know, many people come to me,
знаете ли, много хора идват при мен,
and we have a chance to talk about the Bible.
Говорим с тях за Библията.
And I've had many people say to me,
и много хора са ми казвали,
I am an atheist.
Аз съм атеист.
Oh, I say, I appreciate you telling me that.
О, да, благодаря ви, че ми казвате това. Им казвам
And
аз.
Often I say to them,
често им казвам,
tell me,
кажете ми,
what kind of a God don't you believe in?
Кажете ми, в какъв вид Бог не вярвате?
Well, they pause a moment.
Е, те спират за минута.
And they say, well, if God is this almighty being up in the universe,
и те казват, ами ако Бог е това всемогъщо същество във Вселената,
who just created this world,
което просто е създало този свят,
and left it go,
и го е пуснало да си върви, да се върти,
with all of the pain and suffering and sickness in this world, and he doesn't stop it,
с цялата тази болка и страдания в света и не ги спира,
and if you do any wrong,
ако направите нещо погрешно,
he's gonna throw you down in hell,
и той ще ви хвърли в ада,
and barbecue you on the spits of hell for billions and trillions of years,
и да ви върти на шиш над един разгорещен огън в продължение на милиарди години.
They say, I don't believe in that kind of God.
Те казват, аз не вярвам в такъв Бог.
I'm an atheist.
Аз съм атеист.
And I say, well, thank you.
И аз казвам, благодаря.
I am an atheist also.
Аз също съм атеист.
I too am an atheist about this kind of a God.
Аз също съм атеист прямо такъв Бог.
Because the Bible does not describe that kind of a God, my friend.
Защото Библията не описва такъв Бог, приятели.
And if God is that kind of a person,
ако Бог е такава личност,
thank you, but no thanks.
Благодаря, не благодаря.
That's not the kind of God that is described here.
Не такъв Бог е описан тук.
There are some descriptions of God, some characterizations of God that we should not believe in.
Има някои характеристики, някои описания за Бога, в които просто не трябва да вярваме.
But there is a different representation of God presented in the Bible.
Но в Библията е представено едно по-различно описание на Бога.
Here is God.
Ето Бог.
He takes the initiative.
Той поема инициативата.
Adam, where are you?
Адаме, къде си?
He doesn't come there with a sword or a whip to punish them immediately.
Той не идва с един бич, с един камшик веднага да ги накаже.
My children, where are you?
Деца мои, къде сте?
What has happened?
Какво се е случило?
And God takes the initiative.
И Бог поема инициативата.
Remember that, my friend.
Помнете това, приятели.
God is a God of mercy, a God of love.
Бог е Бог на милост, Бог на любов.
He is not harsh and vindictive.
Той не е отмъстителен.
And so what happened?
Така че какво се случва?
There in verse 9,
в 9 стих
we find that, God calls them,
откриваме как Бог ги търси.
And Adam responds in verse 10.
И в 10 стих Адам отговаря.
He said, I heard your voice and I was afraid.
Адам казва, чу гласа ти и оплаших се.
And I hid.
И се скрих.
Now in this question of guilt, ladies and gentlemen,
в въпроса за вината, дами и господа,
I would like to suggest that there are three key broken relationships.
Бих искал да предположа, че има нарушени три ключови взаимоотношения.
There is the relationship between God and man.
Връзката между Бога и човека.
I was afraid and I ran.
Оплаших се и избягах.
When there was no sin.
Когато нямаше грях.
People loved to communicate with God.
Хората обичаха да общуват с Бога.
When sin came in,
когато грехът навлезе,
when guilt entered our psyche,
когато грехът навлезе в нашата психика,
it made us terrified of God.
Това започна да ни кара да се ужасяваме от Бога.
We look a little further.
Гледаме малко по-нататък.
And in verse 11,
в 11 стих,
God asks, "Who told you that you were naked?"
Бог казва, кой ти каза, че си гол?
Have you eaten of this tree?
Да не си ял от дървото?
And now what happens?
И какво става?
In verse 12,
в 12 стих
the man says,
човекът казва,
the woman that you gave me,
жената, която си ми дал,
she is the one who led me into this deception.
Тя ме въведе в тази измама.
You know, it's interesting to notice the avoidance of responsibility.
Знаете ли, много интересно е да се отбележи как те бягат от отговорност.
Did you eat of the tree?
Яде ли от дървото?
God, it's your fault.
Боже, твоя е вината.
This woman that you gave me.
Тази жена, която ти си ми дал.
She gave it to me and I ate.
Тя ми даде и аз ядох.
God, it's your fault.
Боже, твоя е вината.
If she wasn't so beautiful.
Ако тя не беше толкова красива.
I wouldn't have listened to her.
Нямаше да я слушам.
You know, naturally we don't like to accept responsibility for our actions.
Знаете ли, естествено ние не желаем да поемаме отговорност за нашите действия.
It reminds me of a little cartoon I saw.
Това ми напомня за една карикатура, която видях.
Mother and father had an argument.
Майката и бащата се карат.
And they had some harsh, strong words.
Разменят се силни думи.
And then mother went out of the room.
Майката излиза от стаята.
And she was upset.
Тя е притеснена.
And she spoke very angrily to the oldest son.
Говори ядосано на по-големия син.
And they argued briefly.
Кратко спорят.
And the oldest son went out into the bedroom.
По-стария син се отива в по-голямото момче, отива в спалнята.
He started to speak harshly with his sister.
Започва да говори грубо с сестра си.
And the sister then went and spoke harshly to the little brother.
Сестрата отива и говори ядосано с малкото братче.
The little brother.
Малкото братче.
He was so upset. He walked outside.
Било толкова ядосано, че излязло навън.
There was the dog.
И там имало едно куче.
And he kicked the dog.
И то го ритнало.
We all like to pass the responsibility on.
Ние всички обичаме да прехвърляме отговорността на друг.
Rather than saying,
да кажем,
I made a mistake.
Направи грешка.
He was saying, it's not my fault.
Адам казва, не е моя вината.
Here was the second relationship.
Ето втората връзка.
Guilt breaks the relationship between people.
Вината нарушава връзката между хората.
Adam and Eve had perfect harmony until sin came along.
Адам и Ева имали съвършена хармония до появата на греха.
Then suddenly,
тогава изведнъж
it was broken.
Хармонията била
there
нарушена.
Was a third relationship broken.
Била нарушена и трета връзка.
That was the personal peace, man to man.
Това бил личният мир. Човекът спрямо човека.
I was afraid.
Човекът казва, страхувах се.
It was with sin and this problem of sin that fear came into the heart of man.
Точно с проблема за греха, страхът навлезе в сърцето на човека.
And I would like to suggest tonight.
Тази вечер бих искал да предложа.
That it is these three basic relationships that give rise to all of the guilt problems in our society.
Че точно тези три основни проблема водят проблема за вината в нашето общество.
To look at it a little bit deeper.
А за да разгледаме това малко по-дълбоко,
maybe it would help in this way.
Може би ще ни помогне последния начин.
Tonight I want to talk about the resolution of the guilt problem.
Тази вечер искам да говорим за разрешението на проблема за вината.
And as we look at the problem of guilt,
когато се спираме на проблема за вината,
I would like to suggest that there are some deeper levels.
Бих искал да предположа, че има някои по-дълбоки нива.
Some guilt is neurotic.
Някой я вина е невротична.
It is false guilt.
Това е фалшива вина.
People misunderstand what they should do or their relationship with others.
Хората разбират погрешно онова, което трябва да направят или взаимоотношенията си с другите хора.
I didn't smile correctly at somebody.
Не съм се усмихнал правилно на някого.
I didn't shake hands with somebody. Oh, I made a mistake.
Не съм се ръкувал с някого, направил съм грешка.
And they are filled with guilt.
И се изпълват с вина.
In reality, this is not genuine guilt.
Всъщност това не е истинска вина.
Then there is interpersonal guilt.
След това има междуличностно ниво, междуличностна вина.
I offend someone.
Аз наскърбявам някого.
I steal something from them. I hurt them or whatever.
Наранявам го, наранявам даден човек или открадвам нещо от него.
There is this dimension.
Ето това измерение.
Then there is also inter-societal guilt.
Има и между общностна вина.
There are examples in our world.
Има примери в нашия свят,
where certain nations have felt very guilty for certain actions that have been perpetrated by their nation.
Когато определени народи са се чувствали виновни за дадени действия, извършени от нацията.
Or someone has committed a terrible crime against humanity.
Или някой е извършил ужасно престъпление против обществото, против човечеството.
This is inter-societal guilt.
Това е междуобщностна вина.
Then there is the dimension.
След това е измерението
of breaking God's law.
На нарушаването на Божия закон.
In the Bible,
в Библията,
the scriptures have given to us God's holy law, His Ten Commandments.
Са ни дадени десетте Божии заповеди, Божият закон.
And one of the definitions of sin in the Bible,
едно от определенията за грях в Библията,
from which guilt comes,
откъдето идва вината,
is the violation of these principles.
Е нарушаване на тези принципи.
I would like to suggest,
бих искал да предложа,
that if we really understand what these principles are,
че ако ние наистина разберем тези принципи,
they are principles of genuine happiness and success.
То това всъщност са принципи на истинско щастие и успех.
But the Bible describes even a deeper dimension of guilt.
Но Библията описва едно още по-дълбоко измерение на вината.
It has to do,
свързано е,
with a broken relationship with God,
с нарушената връзка с Бога,
where there is a the broken relationship leads to the violation of the will of God.
Където нарушената връзка с Бога води до насилване на Божията воля.
And it is this broken relationship that has resulted in some major problems in our society.
И тъкмо тази нарушена връзка е причината за някои от основните проблеми в нашето общество.
Now, what do I mean by this dimension?
Какво имам предвид с това измерение?
I want to talk primarily about this because it's the foundation.
Искам да говоря предимно за това, защото тъкмо там е основата.
Recently I was reading a book about the work to rehabilitate prisoners.
Наскоро четах книга за работата, свързана с възстановяването на затворници.
In North America and many countries,
в Северна Америка, в много страни,
they have an excellent program to re-educate criminals.
Имат чудесна програма за превъзпитаване на престъпници.
To help them to not be involved in criminal activity.
Да им помогнат повече да не се включват в престъпления.
But the problem is,
но проблемът е,
that many of these criminals who have been rehabilitated go out and commit crimes again.
Че много от тези престъпници, които са били превъзпитани, излизат от затвора и вършат нови престъпления.
And the psychiatrist was saying,
психиатрът казва,
I don't understand what this What is the cause of this problem?
Не разбирам причината за този проблем.
We can take a criminal.
Можем да вземем престъпник.
We can educate them.
Да го образоваме.
We can help them to understand their personality.
Да помогнем да разберем личността
им. We can give them a good profession.
Да дадем добра професия.
They are model people in the prison.
Това са хора, които служат за пример в затвора.
But put them outside,
но сложете ги извън затвора.
And within a few weeks, they're back in the prison.
И след няколко седмици те се връщат обратно в затвора.
Completely forgetting everything that was involved in their rehabilitation.
Като напълно са забравили всичко това, което е било включено в тяхното превъзпитаване.
Why is there such a corruption of the human mind?
Защо има такова разрушаване на човешкия ум?
This is the problem that we're talking about here.
Ето за кой проблем говорим тук.
Another illustration.
Друга илюстрация.
Why is there such a fascination with some of the horror movies that are promoted in television and in theaters?
Защо има такъв възторг от някои от филмите на ужасите, представени по телевизията и в някои от кинотеатрите?
Horrible pictures.
Ужасни картини.
Demon possessed children gouging the eyes out of their parents or some other horrible thing?
Деца, които са обладани от бесове, вадят очите на родителите си или разни други такива ужаси. Защо хората отиват и гледат подобни неща? Защо са изпадат във възторг от това? Ето за какво говоря на това най-дълбоко ниво. Спомням си за едно преживяване, записано за живота на свети Августин.
Сейнт Августин не беше родил християнин.
Свети Августин не е израснал като християнин.
He lived a very non-Christian life.
Водел много нехристиянски живот.
He was a brilliant speaker and writer.
Бил чудесен говорител и писател.
Gained quite an outstanding reputation in Rome.
Получил една удивителна репутация в Рим.
And he began to hear about Jesus Christ.
Започнал да чува за Исус Христос.
What God can do to change and transform the life.
Какво би могъл да направи Бог, за да променя живота?
And as he became a Christian,
когато станал християнин,
one of his close friends also was considering becoming a Christian.
Един от неговите най-близки приятели също обмислял да стане християнин.
And this friend of Augustine,
този приятел на Августин,
loved to go to the Colosseum.
Обичал да посещава Колизеума.
To see the gladiator shows.
Да наблюдава представленията на гладиаторите.
I have been in Rome.
Бил съм в Рим.
I've been inside of that Colosseum.
Бил съм вътре в Колизеума.
And though some of the worst acts of brutality were committed there on that floor.
И там на тази сцена са били извършени едни от най-ужасните дела и актове на бруталност и насилие.
People who fought to the death.
Хора, които се борили до смърт.
And people would sit at the bleachers and cheer and shout as they saw the most horrible brutality.
Хората седяли на пейките и викали от възторг, когато гледали тези най-ужасни дела.
Augustine's friend said, I'm not going to go to those shows anymore.
Приятелят на Августин казал, повече няма да ходя на тези представления.
He began to feel that this really wasn't proper.
Той започнал да счита, че това наистина не е много редно.
So he said, no, I'm not gonna go.
Така че той си казал, повече няма да отивам.
But one day there was a very outstanding contest announced.
Но един ден било обявено нещо забележително.
And his friends came to him.
Приятелят му отишъл в Колизеума.
They said, you've got to come with us to see this gladiator show.
Приятелите му казали, трябва да дойдеш с нас да наблюдаваш това представление на гладиаторите. О, не, няма да отида. Молили го. Най-накрая той казал, добре. Но той казал, няма да го гледам. Ето какво планирал той. Отишъл в Колизеума.
They had an excellent seat.
Имали чудесни места.
And he said, I'm going to be there with my friends.
Той казал, ще бъда там с приятелите ми.
And when it comes to this terrible brutality,
и когато дойде време за тази ужасна бруталност,
I won't watch it.
Няма да го гледам.
I won't watch it because that's not Christian.
Няма да го гледам, защото не е християнско.
So the preparation programs went.
Така че изминала подготвителната програма.
And then the fight was announced.
След това била обявена битката.
And these gladiators came out.
Гладиаторите излезли на сцената.
Augustine's friend,
приятелят на Августин,
sat there.
Седял там.
He wouldn't look at it.
Не гледал.
No, I won't watch it.
Не, няма да го гледам.
No, I'm not gonna see this.
Няма да видя това.
He sat there.
Седял там.
And the fight began.
Битката започнала.
Oh, the crowd began to shout.
Тълпата започнала да вика.
There were screams from down on the floor of the Colosseum.
Чували се викове от сцената на Колизеума.
One side was shouting for one man and another man was shouting for the other side.
Едната от страните викала за единия от гладиаторите, другата за другия.
He couldn't sit still.
Той не можел да стои тихо.
Kept his hands over his eyes.
Ръцете му били на очите, но...
Finally, the climax just came.
Най-накрая достигнал до кулминационната точка.
And he couldn't stop himself.
Не можел да се спре.
What's happening out there?
Какво става там?
Why?
Защо?
Why fascination with such brutality and evil?
Защо е бил този възторг от тази бруталност и жестокост?
You see, friends, this is the problem.
Разбирате ли, приятели, това е проблемът.
Because there's a corruption in the human heart.
Защото има едно разрушение, една корупция на човешкото сърце.
And if this issue is resolved,
ако този въпрос се разреши,
it will take care of all of the other dimensions as well.
Това ще разреши автоматично и другите измерения. Принципите на живота, представени от писанието,
is something that doesn't just deal with the surface issues, it gets down to the heart of these issues.
Са нещо, което е свързано не само с повърхностната страна на въпроса, а навлиза и в сърцето.
You see, the Bible describes that when individual sin,
Библията описва, че когато отделният човек съгреши,
that there was a great problem that came into the human mind.
В човешкия ум настъпва огромен проблем.
First of all, turn with me to the book of Isaiah.
Първо отворете заедно с мен на книгата на пророк Исаия. Исаия 59 глава, ако обичате.
Here we find what the Bible
на 725-та страница.
The experience of what would happen when people really sin.
Прощавайте,
726-та.
Отваряме на книгата на пророк Исаия.
Passage,
в този пасаж
the scripture is describing the impact of what happened in the psychology of sin.
Библията описва въздействието на греха.
You see, when human beings sinned,
когато човешките същества са
there
грешили,
was a corruption that developed in the human mind.
Се развило една корупция, едно разрушение в човешкия ум.
The breaking of the relationship with God,
нарушаването на връзката с Бога,
was resulted in major impact throughout the hearts and minds of individuals.
Било резултат в умовете на хората.
And we find in the Bible,
в Библията намираме,
that the Bible describes,
че Библията описва,
the corruption that actually took place.
Разложението, което всъщност е станало.
Excuse me, ladies and gentlemen, I want you to turn to the book of Jeremiah, which is just the next book.
Извинявам се, дами и господа, искам да ви помоля да отворите на книгата на Еремия, следващата след Исаия.
Jeremiah 17.
Еремия 17 глава, 755 страница.
I gave you one book too soon.
Дадах ви едната книга прекалено скоро.
We're looking at Jeremiah 17.
Спираме се на Еремия 17 глава, 755 страница.
We want to notice verse 9.
Тук да се спрем на 9 стих.
Here the Bible tells us what happened in the corruption that developed in the human mind.
Тук Библията ни казва какво става с разложението в човешкия ум.
First of all, when man sinned,
първо, когато човек съгреши,
there was a separation.
Имаше разделение.
God says,
Бог казва,
your sins have separated between me and you, and I cannot hear you.
Греховете ви са отделили от мен и аз не мога да ви чувам.
But there is something else that happened.
Но има и нещо друго, което се случва.
Notice verse 9.
Забележете 9 стих от 17 глава.
Here it says,
тук се казва, сърцето е измамливо повече от всичко и страшно болно. Кой може да го познае?
The heart.
Сърцето.
This is the root.
Това е коренът.
The heart, the Bible says, is deceitfully wicked.
Библията казва, че сърцето е измамливо повече от всичко.
What does it mean to be deceitfully wicked?
Какво означава това да бъде измамливо повече от всичко?
What it is saying is this.
Това, което се казва тук, е следното.
That when you and I look at ourselves without the insight that comes from God,
че когато вие и аз гледаме към нас самите без прозрението, идващо от Бога,
that we don't feel as if we are guilty.
Ние не се чувстваме виновни.
We don't feel as if we have any need.
Не чувстваме, че имаме някаква нужда.
I am wicked.
Аз съм нечестив.
I am corrupt.
Аз съм корумпиран.
No.
О, не.
That's not me.
Това не съм аз.
That's our natural response.
Това е естественият ни отговор.
We tend to deny.
Склонни сме да отричаме.
We don't accept what God has said.
Не приемаме онова, което казва Бог.
Our mind has deceived us.
Нашият ум ни измамва.
But the Bible says,
но Библията казва,
that we are deceived,
че ние сме измамени,
and that in our hearts there lies the potential for for complete corruption.
И че в сърцата ни лежи потенциалната възможност за пълна корупция.
That we are desperately wicked.
Че ние сме отчаяно нечестиви.
Now imagine.
Представете си.
That I came to Evelyn.
Че аз идвам при Евелина.
And I said to Evelyn tonight.
И аз си казвам тази вечер.
Good evening, Evelyn.
Здравей.
My name is Brad.
Казвам се Брад.
I am desperately wicked.
И аз съм отчаяно нечестив.
If I shook hands with you and said good evening, I'm Brad Thorpe and I'm desperately wicked.
Ако аз се ръкувам с вас и ви кажа добър вечер, аз се казвам Брад Торп и аз съм отчаяно нечестив.
What would you think?
Какво ще си помислите?
Oh, come on, this man is crazy.
Хайде, стига, този човек е луд.
He's dressed nice, has a good education.
Той е облечен добре, образован.
Desperately wicked? No.
Отчаяно нечестив? Не.
But that's what the scripture says about me, friend.
Но ето какво казва писанието за мен, приятели.
Without God?
Без Бога.
I have the potential for complete corruption.
Аз имам потенциалната възможност да да бъда корумпиран. Не ме разбирайте погрешно. Има не само възможност за пълно корупция и разложение. Ние имаме и удивителни способности. Удивителни таланти
in business,
в бизнеса.
Artistic adventure, endeavors.
Художествени способности.
In music or whatever.
В музиката или където
there и да е. Is great potential, there is great potential for evil.
Има големи потенциални възможности, но и за зло.
We go on a little further.
Отиваме малко по-нататък.
The book of Romans in the New Testament.
Книгата Римляни в Новия Завет.
Here in in Romans,
тук в Римляни
we find the Bible in chapter 8.
В 8 глава, 183-та страница от Новия Завет.
Here in chapter 8, Romans chapter 8 in the New Testament.
8 глава от Римляни, на 183-та страница в Новия Завет.
Back part of your Bibles.
Задната част на Библиите ви.
Here we find another impact of this corruption in the human mind.
Тук намираме друго въздействие на корумпирания ум.
We want to look here at Romans chapter 8.
Искаме да се спрем на Римляни 8 глава.
And verse 7.
На 7 стих. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, но понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.
Here it says,
тук се казва,
that the carnal, natural, fleshly mind,
че грешният, плътският човешки ум
is at enmity.
Е враг.
It's fighting against God.
Бори се против Бога.
We're not naturally in harmony with His will.
По естество не сме в хармония с Божията воля.
Oh, yes. If God gives us a good suggestion,
ако Бог ни даде добро предложение,
okay. If добре, it makes sense, yes.
Да, звучи разумно, добре.
But we are not naturally 100% in tune with the will of God.
Но ние не сме 100% настроени да слушаме Божията воля.
And out of this mind of ours,
и по нашия ум,
out of our heart,
от нашето сърце,
comes the greatest potential for evil.
И извира най-голямата потенциална възможност за зло.
It would be helpful here to help us to understand what the Bible defines as sin.
Ще ни е полезно да разберем какво Библията описва като грях.
Several days ago I had an opportunity to speak with one of you.
Преди няколко дни имах възможността да разговарям с един от вас.
And the man, this gentleman said to me,
този господин ми каза,
what is sin?
Какво е грях?
The Bible defines sin in two aspects.
Библията описва греха в два аспекта.
It describes it in this way.
Описва го последния начин.
That sin is a broken relationship with God.
Грехът е нарушена връзка с Бога.
That results in specific acts of violating God's will.
Което води до специфични действия на нарушаване на Божията воля.
Maybe we could illustrate it this way.
Може би бихме могли да го илюстрираме последния начин.
The fruit, the root of the problem,
the fruit or the root?
The root of the problem,
коренът на проблема,
is my broken relationship,
е моята нарушена връзка,
with God,
с Бога.
I am not in harmony with His will.
Аз не съм в хармония с Неговата воля.
And the fruit of that,
а плодът на това,
are the specific actions of breaking God's will.
Са специфичните действия на нарушаване на Божия закон.
When I break God's will,
когато нарушавам Божията воля,
break His Ten Commandments,
когато нарушавам Неговите 10 заповеди,
that's only a symptom.
Това само е симптом.
That's not the root problem.
Това не е проблемът корен.
And God here is talking about resolving the root problem.
А Бог говори за разрешаването на проблема, който лежи в корена на
well,
нещата.
What did God do?
Какво прави, е направил Бог?
Now, when Adam and Eve sinned,
когато Адам и Ева са грешили,
God could have destroyed them.
Бог би могъл да ги унищожи.
He could have said, okay.
Той би могъл да каже, добре,
you rebelled?
Вие сте се разбунтували?
Swat, like hitting a fly.
И да ги размаже като муха.
And destroyed them.
Да ги унищожи.
Well, that was one of his options.
Това е бил един от вариантите му.
But if he had done that,
но ако беше направил така,
everybody in the universe would have said, oh, God is harsh and vindictive.
О, всички във Вселената биха казали, о, Бог е отмъстителен.
God could have said,
Бог би могъл да каже,
oh, these poor little children,
о, горкичките деца,
they're so newly created.
Те са съвсем новосъздадени.
It really doesn't matter about what I've said.
Няма значение какво съм казал.
I'll just let it go.
Нека се си развиват така.
I'll just ignore it.
Ще го пренебрегна този факт.
Forget these principles.
Я забравете тези принципи.
Unimportant.
Те не са важни.
And if he had done that,
ако беше направил така,
the whole constitution of the universe would have been disregarded.
Цялата конституция на Вселената би била нарушена.
So what was he going to do?
Така че какво е трябвало да направи той?
The Bible says that God is love.
Библията казва, че Бог е любов.
And love found a way.
И любовта е намерила начин.
What was that way?
Какъв бил този начин?
Well, God ordained a system that is called the sacrificial system.
Бог постановил една система, наречена жертвена система.
And the way that system worked was this.
Начинът, по който действала тази система, била следната.
Individuals,
отделните хора,
could bring a sacrifice.
Биха могли да донесат жертва.
And the sacrifice,
а жертвата,
would be a substitute.
Да бъде един заместник.
Now, that's a key word, a substitute.
Това е ключова дума, заместник.
Let me illustrate the concept.
Нека да илюстрирам концепцията.
I need to telephone back to Canada occasionally.
От време на време трябва да се обаждам в Канада.
And it's not cheap to phone from Bulgaria to Canada.
А не е много евтино от България да се обаждаш в Канада.
So my telephone bill mounts up.
Така че моята телефонна сметка нараства.
Now, I have to pay that bill.
Аз трябва да платя тази сметка.
I am responsible for it.
Отговорен съм за нея.
Well, I can either pay it,
мога или да я платя,
or I could ask you to pay it.
Или да ви помоля вие да я платите.
And if you went and paid for it,
а ако вие отидете и платите моята телефонна сметка,
I wouldn't have to pay it.
Аз не е необходимо и аз да я плащам.
That would be very nice.
Би било много мило от ваша страна.
But don't worry about that. My point is,
но не се притеснявайте. Мисълта ми е следната.
Someone could pay the bill for me.
Че някой би могъл да плати сметката вместо мен.
Now, the Bible says,
Библията казва,
that when we sin,
че когато съгрешим,
the wages of sin is death.
Заплатата на греха е смърт.
Remember Adam and Eve? He said, if you eat of this fruit, you will die.
Спомните ли си Адам и Ева? Бог им беше казал, ако ядете от плода, ще умрете.
Look in your Bibles there.
Разгледайте Библиите си там.
In chapter 6, verse 23.
Which book?
Romans chapter 6.
В Римляни 6 глава,
Verse 23. 23
стих. Забележете какво казва Библията. 182 страница, там където бяхме преди малко. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
The wages of sin is death.
Заплатата на греха е смърт.
But the gift of God is eternal life.
А Божия дар е вечен живот.
So what could happen?
Така че какво можеше да се случи?
Right there in the Garden of Eden.
Там в Едемската градина.
For the patriarchs like Abraham, Isaac, Jacob.
И за патриарци като Авраам, Исак, Яков.
God ordained a very simple system.
Бог постановил една съвсем семпла система.
He said,
той казал,
you have sinned.
Вие сте съгрешили.
You deserve to die.
Заслужавате да умрете.
And I promise to come myself.
И аз обещавам самият аз да дойда.
I will come myself,
самият аз ще дойда.
And I will die as your substitute.
И ще умра като ваш заместник.
I will pay the price of your sin.
Ще платя цената на вашия грях.
And in order for you to understand what this means,
за да разберете какво означава това,
I will establish a symbolic system.
Ще постановя една символична система.
And there,
там,
these people were instructed,
тези хора бяха инструктирани,
to bring a sacrifice.
Че трябва да донесат една жертва.
In most cases, it was a lamb.
В повечето случаи това е било агне.
And what they were supposed to do,
това, което трябвало да направят,
was they would come and offer the lamb as a sacrifice.
Да дойдат и да принесат в жертва това агне.
For many hundreds of years,
в продължение на стотици години,
the people of Israel had this sacrificial system.
Народът на Израел поддържал тази жертвена система.
Their whole temple system was focused around a sacrifice.
Цялата храмова система била съсредоточена върху жертвите.
And many people have thought to themselves,
много хора си мислили,
God must be very harsh.
Бог трябва да е много жесток.
He demands the death of innocent little animals.
Той изисква смъртта на невинното малко животно.
Oh, no, friend.
Не, приятели.
The animals were a symbol of a far greater sacrifice to come.
Животните били символ на една много по-велика жертва, която щяла да дойде.
What the people were to do was this.
Това, което трябвало да направят хората, било следното.
When they had sinned,
когато са грешели,
they were to come to the sanctuary, to the temple.
Трябвало да дойдат в храма,
leading their little lamb.
Водейки малкото агне.
And there as they brought their lamb,
довеждайки агнето,
they were to place their hand on the head of the lamb.
Те трябвали да положат ръката си върху главата на животното.
They were to confess their sins directly to God.
И да изповядат греха си директно пред Бога.
Dear God,
скъпи Боже,
I have sinned.
Съгрешил съм.
I have broken your law.
Нарушил съм твой закон.
I realize there's a problem with my heart.
Осъзнавам, че има проблем със сърцето ми.
And you have promised to come.
И ти си обещал да дойдеш.
The lamb is your symbol.
Е твой символ.
And I want to ask you to forgive me of my sins.
Искам да те помоля да ми простиш греховете.
And I ask you to cleanse me from my sins.
Моля те да ми очистиш от моите грехове.
And to help me to live a new life.
И да ми помогнеш да живея нов живот.
In harmony with your will.
В хармония с твоята воля.
After the person had prayed that prayer,
след като човек се помолвал с тази молитва,
he was to take a knife,
той трябвало да вземе нож,
and with his own hand,
и със собствената си ръка,
he was to cut the throat of that animal,
трябвало да пререже гърлото на това животно,
and it was to die,
то трябвало да умре,
it would drop and die,
то падало и умирало,
and as the priest was there,
когато свещеникът бил там,
the priest would take some of the blood that from that lamb,
свещеникът взимал малко от кръвта на това животно,
he would take it on into the sanctuary.
Занасил я в храма, в светилището.
There's two things being taught.
Две неща се получавали по този начин.
Someone else could pay for my sin.
Някой друг би могъл да плати за моя грях.
Number two.
Номер две.
Guilt could be transferred.
Вината може да бъде пренесена.
And so what the individual followed was this.
Така че онова, което следвал отделния човек, било следното.
Step number one.
Първа крачка.
He said, God, I'm a sinner.
Той казвал, Боже, аз съм грешник.
I've broken your law.
Нарушил съм твой закон.
I realize that the root of the problem is my rebellion against you.
Осъзнавам, че коренът на проблема е моят бунт против тебе.
But I believe,
но вярвам,
that somebody can be my substitute.
Че някой може да бъде мой заместник.
That was step number two.
Това е била втората стъпка.
Belief, trust, complete dependence.
Вярване, доверие, пълно осланяне и разчитане.
In heaven's solution.
На небесното разрешение на проблема.
Then they would confess their sins. That was step number three.
След това се изповядвали греховете. Това била втората крачка.
They confessed their sin.
Изповядвали греха.
And after they had confessed their sin, after the lamb had died,
след изповедта на греха, след смъртта на агнето,
in their heart,
в сърцето им,
was a strong resolve to live for God.
Имало силно решение да живеят за Бога.
With his power to help them to live in harmony with God's will.
С неговата сила да водят живот за Бога.
Now what did all this represent?
Какво представлява всичко това?
Please take your Bibles.
Моля, вземете библиите си.
And turn with me to the Gospel of John.
И отворете заедно с мен на Евангелието от Йоан.
John chapter 1.
Йоан, първа глава.
And we want to notice here verse 29.
96-та страница от Новия завет.
John chapter 1 verse
29. 97-ма е, значи 29-ти стих. От Йоан, първа глава.
What did this lamb represent?
Какво представляваше това агне?
What did those thousands, millions of sacrifices through the centuries, what did they represent?
Какво представлявали тези хиляди, милиони жертви през вековете?
For thousands of years this process went on.
Този процес продължавал хиляди години.
The time came for Jesus to come, the Messiah.
Настъпило времето да дойде Исус, Месията.
The Messiah, the name of the Messiah.
Месия, името на Исус.
The word Messiah means savior.
Името Месия означава Спасител.
The one who is to save us from our sins.
Онзи, който трябва да ни спаси от греховете ни.
And Jesus came.
Исус дойде.
On Tuesday night.
Във вторник вечер
I'm going to be talking about the over 60 amazing prophecies that were fulfilled by Jesus Christ.
Във вторник вечер ще говоря за над 60 удивителни пророчества, изпълнени от Исус.
And there at the beginning of his ministry down by the Jordan River.
В началото на неговото служене край реката Йордан.
John the Baptist saw him.
Йоан Кръстител го видя.
The Holy Spirit revealed to John.
И Святия Дух разкри пред Йоан.
Here is the Messiah.
Ето Месията.
And notice the words of John.
Забележете думите на Йоан.
In verse 29.
В 29 стих.
The Bible says the next day.
Библията казва: на следния ден Йоан вижда Исуса, че иде към него и казва: Ето Божият агнец, който носи греха на света.
Behold the lamb of who?
Ето кой агнец?
Who?
Кой агнец?
Behold the lamb of God who takes away the sin of the world.
Ето Божият агнец, който носи греха на света.
All of the dying lambs were symbols pointing forward to Jesus Christ, who was the real lamb.
Всички умиращи агнета били символи на Исус Христос, който бил истинският агнет.
What God was saying through the symbol of these dying lambs.
Това, което Бог казвал чрез символа на умиращите агнета,
is that he himself
е, че самият той
was willing to come to this earth.
Решил да дойде на тази земя и да се предложи самия себе си като наш заместник.
And Jesus, who is God,
и Исус, който е Бог,
loved us so much,
толкова много ни обикна,
that he himself came down to this earth,
че самият Той слезе на тази земя,
to pay my debt of sin,
за да плати смъртта за мой грях
by his death.
Чрез своята смърт.
The wages of sin is death.
Заплатата на греха е смърт.
And Jesus died for you and me.
И Исус умря за вас и мен.
What does this do for us, friend?
Какво прави това за нас, приятели?
What Jesus accomplished on the cross, my friend.
Онова, което Исус извърши на кръста,
was a linking together again of God and man.
Е, че той свърза отново човека и Бога.
If you please.
Ако желаете.
He was came down and he served as a link, taking hold of humanity and uniting him again with divinity.
Той дойде, за да послужи на тази земя като едно звено, държащо ръката на човечеството и с другата си ръка държащ божеството.
And before the universe,
пред вселената,
by his own life, he met the claims of justice.
Чрез собствения си живот той посрещна изискванията на праведността,
Jesus
на справедливостта.
As our substitute.
Исус умря като наш заместник.
What is this teaching for us?
Какво ни учи това?
It is teaching us, my friends.
Учи ни, приятели.
That Jesus, when he came to this earth,
че Исус, когато дойде на тази земя,
came to unite us again with God.
Дойде отново да ни обедини с Бога.
He met the claims of justice.
Той посрещна изискванията на справедливостта.
He died for us.
Умря за нас.
But more than that, secondly,
но нещо повече, второ.
He came to give us a new understanding of what God is like.
Той дойде, за да ни даде ново разбиране какъв е Бог.
And his death on the cross,
неговата смърт на кръста,
is intended to turn our hearts, our minds, our loyalty to God.
Е предназначено да обърне сърцата ни, умовете ни към Бога.
When we consider God's love,
когато обмисляме Божията любов,
that he died for us,
че Той умря за нас,
it changes this heart of ours.
Това променя нашето сърце.
And what's the result?
Какъв е резултатът?
Before,
преди,
I am separated from God. I am at enmity with God.
Аз бях отделен от Бога, бях Негов враг.
I'm really not wanting to be